Niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Tänään ollaan teoria 2 osiossa. Mennään kuljetuskerroksella katsoa, minkälaisia kuljetuspalveluja internetissä on. Ja vähän katsotaan, miten ne riippuu, tai miksi ne on semmoisia kuin ne on, ja miten ne riippuu alempien kerrosten palveluista. Ja lähdetään eteenpäin. Eli nyt ollaan menossa sovelluskerroksella kuljetuskerrokselle. Meidän sovelluskerroksen alussa ja näytin näitä porttinumeroista vähän kerroin. Ja nyt porttinumero on se, mikä kytkee sen sovelluskerroksen protokollaan siihen kuljetuskerroksen tuota palveluun. Ja tässä nyt on sitten muutamia porttinumeroita otin tähän esiin. Tietoturva nykypäivänä aina kiinnostaa. Niin tässä on sitten tämmöisiä hyvin yleisiä porttinumeroita, joita vastaan hyökätään internetissä. Että aika paljon käytetään tämmöisiä tunnettuja porttinumeroita. Ja miksi nämä on paljon hyökkäyskohteena? Sen takia, kun nämä on palvelimia, tai näiden takana on palvelimia, näiden protokollien kanssa kommunikoijan palvelimen kanssa, jossa se palveli on sitten se hyökkäyksen kohteena. Ja nyt nämä on hyvin tunnettuja protokollia käytössä hyvin paljon ympäri maailmaa, ja näitä ei voi palomuurilla estää, koska näitä idea on, että nämä palvelut löydetään, sillä pitää saada FTP-palvelimeen, pitää saada yhteys, se on sitä varten siellä, että sinne pääsee hakemaan tiedostoja, ja sähköpostipalveli sitä varten, että sitä kautta voidaan lähettää tiedostoja ja niin poispäin, web-palvelimet saman tapaan, eli niitä ei voi palomuurilla estää, koska niihin on tarkoitus päästä oikeata liikennettä, sen takia näihin hyökkääminen on se, tai puhutaan kaikkein haavoittuvimmista porttinumeroista, että jos siellä haavoittuvuus siellä portin takana olevassa sovelluksessa, niin se on helppo reitti sinänsä sisään, kun päästään palomuuri ohi, koska palomuurit ei estä näitä tiettyjä portteja. Et siinä on kaksi porttia, mitä Windows käyttää. Siellä on tuommoinen NetBIOS-protokolla, jota hyvin harvoin, jos missään käytetään. Microsoft saattaa käyttää sitä jossain omien sovellusten väliseen kommunikaatioon tai NetBIOS-protokollaan, mutta se ei ole yleensä haittaa sitä, että jos sä estät nuo kaksi porttia omasta palomuurista tai ottaa Windowsista tietyt palvelut pois, niin saa nuo portit alas, ettei sillä päästä noiden porttien kautta hyökkäämään. Ja sitten siinä on muutamia muita. No, miten sitten voi selvittää omassa koneessa, että mitä ne portit on auki, niin mä oon näyttänyt muutaman kertaa, että netstat ja parametrit saa olla mitenpäin vaan, niin näyttää eräänlaisen listauksen. Nämä on se, missä näkyy, että portit on auki 103.5.1 kans Microsoftin käyttämä porttinumero, joka yleensä on auki koneessa. Niin miten näitä selvitetään? Maailma on täynnä tämmöisiä porttiskanneriohjelmistoja, joita sitten käytetään sekä hyökkäykseen että taas hyökkäyksellä puolustautumiseen. Eli omassa verkossa voi ajaa porttiskanneri, joka käy kaikki tietokoneet läpi tai laitteet läpi ja katsoo, että mitä portteja niissä on auki. Ja sitten kun siellä katsotaan, että okei, siellä on joku SSH-portti auki sillä SSH-palvelin päällä jossain Linuxissa, niin voidaan katsoa, että heillä laitetaanpa tuo, ei tuon tarvitse olla tuolla auki. Käyttäjärjestelmät oletuksena voi ottaa jotain palveluita käyttöön, jotka sitten avaa portteja, jolloin porttiskannerilla sä pystyt useamman isomman verkon näkemään yhdestä koneesta, että mitä siinä omassa verkossa on portteja auki missäkin laitteessa. Tai sitten hyökkäykseen käytetään, että katsotaan porttiskannerilla, selvitetään mitkä portit on auki, ja sitten hyökätään, kun löydetään avoin portti, niin hyökätään sitä porttia vastaan. Osataan tehdä hyökkäys sitten just tiettyyn porttiin, tiettyyn IP-osoitteeseen. Okei. Elikkä nyt kuljetuspalveluissa internetissä pohjautuu noihin porttien käyttöön, ja käytännössä kaikki kuljetuspalvelut joutuu käyttämään portteja, ja nyt miten se kuljetuspalvelu sinne valitaan tai valikoituu siihen kuljetuskerrokselle internetissä, niin on sitten se, että mitä ne sovelluskerroksen tarpeet on, tai sovelluskerroksen protokollan tarpeet, tai sovelluksen tarpeet. Data pitää saada perille oikeille numeroille, oikeille sovelluksille. Me on nähty jo se se tuota sitten ja mahdollisuus käyttää useita verkkosovelluksia samaan aikaan. Porttinumerot mahdollistaa sen, eli se portti on siihen sovellukseen liittyvä sovellusprosessiin liittyvä sovellusprosessi, kun avaa portin, niin siitä pystytään löytämään oikea sovellus, ja porttien avulla pystytään sitten mahdollistamaan se, että useampi verkkosovellus pystyy samaan aikaan tuota toimimaan. Käytännössähän sinne laitteelle, niin sinne tulee paketteja sieltä verkkokorttia pitkin. Verkkokortti ottaa kaikki paketit, jotka on kyseiselle IP-osoitteelle tai Mac-osoitteelle määritelty. Siinä on oikea osoite, linkki tai verkkokerroksella, Mac-IP-osoite. Ja sitten niistä paketeista löytyy porttinumero, jonka perusteella se verkkokerros antaa niitä kuljetuskerrokselle, tai oikeastaan se ensimmäinen katsoo, että mikä kuljetuspalvelu, se antaa oikealle kuljetuspalvelulle, ja sitten kuljetuspalvelu katsoo porttinumeron perusteella, että mikä sovellus on tämä sovellusprosessi on se, jolle tämä paketti pitää välittää. Eli ne tulee jonossa sinne, samaa reittiä pitkin ne paketit, ja porttinumerolla saadaan sitten se, että siellä on samaan aikaan useita verkkosovelluksia, osataan oikealle sovellukselle ohjata datapaketti. No, siinä on kaksi eri tarvetta, tämmöistä yleistä tarvetta sovelluskerroksen protokollille. Kaikki sovellukset haluaa tämän, jotta ne pystyisi toimimaan siellä tietyssä laitteessa. Muuten ei ole järkeä. Kuljetuspalvelu hoitaa sen. Mites datan eheys, eli saako olla virheitä datassa? No nyt aletaan sitten mennä siihen, että sovelluskerroksen protokollilla sovelluksilla on erilaisia tarpeita siihen, että saako olla virheitä vai eikö saa olla. No toiset sovellukset, sähköposti, web-sivut yleisesti, niin niissä on tarkkaa se, että ei virheitä, eikä saa olla kadonnutta dataa, tai sitten saa olla virheitä. Sitten on myös sovelluksia, joissa hyväksytään se, että datassa voi olla virheitä, ja sitten meillä hyväksytään se, että laatu kärsii sitten siinä palvelussa. Eli puhelinliikenne on yksi, missä meillä saa olla virheitä, ja sitten puhelinliikenteen laatu kärsii. Että miksi sitten saa olla virheitä, niin toisissa sovelluksissa se käyttökokemus, katsotaan, että se on paljon tärkeämpi, että ihmiset, kun niillä on puheyhteys TCP tai internetin yli, niin se on, ihmiset hyväksyy sen, että puheen laatu on heikompi vähän kuin sen, että tapahtuu viivettä, kun yritetään korjata virheitä. Ja se virheiden korjaus tarkoittaa aina sitä, että tulee ylimääräistä viivettä, että jos sä joudut 2 sekuntia odottamaan, että sä saat kaverin, kuulet mitä kaveri sanoo, niin siinä loppuu se palvelun käyttö se nopeasti. Eli sen sijaan, että me korjataan virheitä, mistä aiheutuu viivettä, niin hyväksytään joku määrä viiveitä siten, että me tiputetaan palvelun laatua. Eli semmoisia tarpeita voi olla. Miksi tämmöinen? Sen takia, kun internet ei pysty palvelemaan sille, että sulla on pieni viive, suuri tiedonsiirtonopeus eikä paketteja katoa. Eli semmoista hyvää palvelua ei saa, että saa vaan kompromissi, jossa pitää sitten taistella sen kanssa, että mistä me ollaan valmiita luopumaan. Että jos dataa pitää saada virheettömänä perille, niin sitten meillä ei ole mikään kiire, että se sähköposti saa tulla sieltä niin hitaasti kuin se tulee, tai web-sivu saa latautua niin hitaasti kuin se latautuu, kunhan se nyt lopulta tulee siihen, että siinä voi ihminen voi 5 sekuntia odottaa, että web-sivu latautuu, mutta 5 sekuntia puheliikenteessä olisi ihan liian pitkä viive. Dataa saa kadota. Joissain palveluissa niin on myös sille, että ihan kokonaisia datapaketteja saa kadota. Mutta esimerkkinä tämmöinen, että jos kysytään kelloaikaa, niin ei ole järkeä, että palvelin saa tiedon, että hei, se kelloaika ei mennyt perille, että se lähettää uudestaan sen vanhan kelloajan, vaan tehdään sovellus siitä, että jos ei se asiakas saa kelloaikaa selvitetty, niin se lähettää uuden pyynnön, jossa sitten tulee uusi kelloaika, jos se tulee perille. Eli dataa saa kadota. Se samalla tuohon dataeheyteen liittyy siten, että dataa saa kadota myös tuolla toisessa sovelluksessa. Se datan katoaminen, se on vaan sitten isompi laadun kärsiminen, kun sieltä häviää kokonainen paketti. Sitten siellä on virheellisiä bittejä, niin sieltä tulee pienempi laadun kärsiminen. Okei. No mites ajoitus? Ajoitus. internetpuheluissa, niin kuten tuossa puheluliikenne, niin pitää olla pieni, eli se ei saa olla sekuntiluokkaa. Sitten ongelma ehkä tänä päivänä, että joissain verkkopeleissä niin pieni viive on se, mikä mahdollistaa sen, että sä pystyt pelaamaan järkevästi sitä peliä, mutta toisaalta sitten tämä on semmoinen sovellus, missä se dataa pitää olla kunnossa. Ja nyt tämmöistä niin internet ei pysty takaamaan sulle. Että on pieni viive ja data kunnossa, niin nykypäivän internet ei pysty sitä takaamaan. Sen takia eri peleissä niin siinä on kehitetty ihan omia protokollia, jotka sitten pyrkii siihen, että otetaan internet-kuljetuspalvelulta otetaan pieni viive ja sitten itse tehdään dataan korjaus. Eli niitä on useita eri peleillä erilaisia protokollia, millä sitten yritetään yhdistää että näitä kahta, että saadaan pieni viive ja datan korjaus siihen samaan. Eli datan korjaus pitää olla semmoinen, että siitä korjaamisesta ei aiheudu isoa viivettä. Et siihen on erilaisia mekanismeja kehitetty verkkopelimaailmassa. No sitten viiveen vaihtelu. Eli se, että meillä on joku vakioviive, niin ei internetissä käytännössä toteudu, vaan viiveen vaihtelu pitäisi, on sitten ehkä isompi ongelma palvelu näkymän kannalta, että viive ei saisi vaihdella paljon. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Kun meillä on joku suoratoisto video, mitä te rupeatte katsomaan, niin mitä siinä alussa tapahtuu? Sieltä ruvetaan palvelimelta lähettää dataa, ja sieltä nyt sitten saadaan joku 15 sekuntia videota ladattua. Siihen nyt voi kestää, että se on joku 3 sekuntia, minkä se kestää se 15 sekunnin pätkän lataaminen. Et kun katsotaan, että jonkun aikaa ihminen jaksaa odottaa, että se video lähtee pyörimään, sitten tässä kun ladataan sitä alkupalaa, ennen kuin laitetaan video pyörimään, niin arvioidaan se, että hei, mikähän se viive tässä on. Arvioidaan se viive ja sillä perusteella sitten osataan valita se, että kuinka paljon me lähetetään dataa tai millä vauhdilla me lähetetään dataa. Ja nyt suoratoistopalvelut, ne ei käytä tätä pienen viiveen taktiikkaa, vaan ne käyttää tänä päivänä sitä, että me saadaan se datan eheys, datan kunnossa, että se videossa ei ole virheitä. Suuri osa videosovelluksista, mitä sillä suoratoistoa on, ja, niin toimii sille, että se data tulee hyvälaatuisena perille, ja siinä aloituksessa, kun se ei ole live-lähetys, niin otetaan pieni viive, että me saadaan kasattua puskuroitua sitä dataa joku määrä sinne vastaanottajalle, jota ruvetaan sitten soittamaan. Ja saadaan jonkun verran dataa puskuriin, jotta pystytään sitten mahdollisesti turvautumaan tuolta viiveen vaihtelulta. Eli nyt kun se viive tällä rupeaa tulee ruuhkaa verkossa, viive rupeaa vaihtelee, niin siellä puskurissa olisi vielä aina dataa, että vaikka sitä uutta dataa ei kerkeä tulla tarpeeksi nopeasti, niin puskuria voidaan tyhjentää tällä vastaanottajalla, soittaa sitä videota eteenpäin. Jossain vaiheessa sitten, kun tämä viive kasvaa kovin suureksi, eli mitä ei haluta, että se on kovin suuri, niin silloin se puskurissa oleva data on kaikki käytetty ja video pysähtyy, jää jumiin siihen kohtaan ennen kuin sitten saadaan taas lisää dataa. Eli viiveen vaihtelu on semmoinen, että sitä pyrittäisiin internetissä siihen, että tai osa palveluista kaipaa hyvin pientä viiveen vaihtelua. Että miten, sille ei voi mitään, siellä tulee yhtäkkiä ruuhka, reititin ruuhkautuu, niin sillä tänä päivänä ei ole mitään tehtävissä, että sitten se videokuva pysähtyy. Eli kahdenlaista erilaista palvelutarvetta tuolle viiveelle tai ajoitukselle. Eli viive, se, että siinä koko ajan kun on kommunikaatio, niin ei saa olla kommunikoinnissa viive pieni, ja sitten toisaalta ei se, vaikka viive voi olla aika suuri, mutta sitten se ei saa vaihella, kun se on kerran arvioitu, että hei, no, tällä viiveellä me mennään, koko tämä video, tunnin video toistetaan, niin tietyllä puskurikolla, niin se ei sitten saisi vaihella kovin paljon. Eli siinä tulee vastaan resurssit, kuinka paljon muistia me varataan sinne puskuriin, että kuinka paljon siinä, ja kuinka paljon siinä aloituksessa on viivettä, ennen kuin se video lähtee pyörimään. Että se on semmoinen taas, mitä pyritään optimoimaan ihmisen käyttökokemuksella arvioimalla sitä viivettä, mikä siinä voisi olla se vaihteluväli tai keskiarvoviive. Mites tiedonsiirtokapasiteetin osalta, niin eri sovelluksilla eri tarpeet. Eli internetissä on se hankala, että siellä ei ole tiettyä yhtä sovellusta, joka, okei, me rakennetaan tälle sovellukselle internet, vaan siellä on internet pohjalla, joka välittää paketteita pakettivälitteisesti, ja sitten pitää kaikki sovellukset, mitä keksitään, niin sitten pitää siihen sopeutua, että minkälainen se internetin verkkokerros ja kuljetuskerros on. Eli kaistaa, no sitä saadaan rahalla lisää tuota, mutta jossain vaiheessa sekin tukkeutuu, että ei me voi kaikille ihmisille rakentaa gigabittikaistaa siten, että se gigabitti olisi koko internetin läpi. Eli siellä olisi 7 miljardille ihmiselle gigabittijohtoa joka reitittimen välissä, niin se ei ole taas mahdollista. Tietoturvatarpeet, siellä on taas erilaisia erilaisia palvelin tunnistaa asiakkaan, eli tarviiko semmoista. Nyt kun meillä on HTTPS, salattu web-yhteys, niin silloin palvelin ei tunnista asiakasta. Eli palvelimelle ei mitään mielenkiintoa siitä, että kuka se selain on, joka sinne palvelimelle tulee. Toisaalta taas selaimen pitää tunnistaa palvelin, että kun meillä on tiimipalvelin, niin se selain pitää tunnistaa, että siellä on palvelin. Eli se vaihtelee, että toiset sovellukset tarvii myös asiakkaan tunnistamiseen. Tunnistetaan, että sieltä tulee oikeasti asiakas, jolla on oikeus tähän palveluun. Useimmin on sitten se, että palvelimen pitää olla tunnistettavissa asiakkaan puolelta. Ja sitten, että tarvitaanko salaus vai kryptataanko se selkokielinen data. No, eli tuommoisia oli ne tarpeet, mitä siellä eri sovelluksilla on, että tämmöinen yleistys siitä, että mitä siellä voi olla kaikenlaisia tarpeita ja miten ne internetin kuljetuspalvelut sitten noihin pystyy vastaamaan. Nähtiin, että portit hoitaa ne kaksi ensimmäistä, että siinä ei ole mitään ongelmaa, se on ratkaistu. Sitten meillä on internetissä käytännössä kaksi vaihtoehtoa. Meillä on joko yhteydellinen kuljetuspalvelu, se on luotettava siten, että data menee perille, se ei ole tietoturvaluotettava kuljetuspalvelu, mutta mikä siinä on, eli data saadaan perille ilman, että se menee rikki. Miinuspuolella on se, että tämä yhteydellinen kuljetuspalvelu hallitsee myös sitä internetin ruuhkautumista tai ruuhkautumisastetta. Eli siinä, jotta se olisi luotettava data perille, niin pitää olla sitten menetelmiä sen luotettavuuden tekemiseen. Et siinä on useita erilaisia menetelmiä ja varsinkin ruuhkahallinta on sitten semmoinen, mitä tämä luotettava tiedonsiirtopalvelu tekee, mikä hidastaa datan siirtoa, viive kasvaa. No sitten siellä on vielä vuonovalvonta. Käydään nämä tarkemmin teoria 3 osiossa läpi. Tai sitten siinä on vaihtoehto, että valitaan yhteydetön kuljetuspalvelu. Se on sitten ei-luotettava kuljetuspalvelu. Eli joko meillä on luotettava tai ei-luotettava. Ja oikeastaan mitään muuta ei pysty valitsemaan. Ja miksi se yhteydellinen kuljetuspalvelu on luotettava, niin siinä on sitten erilaisia mekanismeja, joilla se saadaan luotettavaksi. Ja yksi siinä on, että pitää muodostaa yhteys, jotta me pystytään varmistumaan siitä, että kaveri saa meidän paketit perille. Eli yhteys tarvitaan sitä varten, että kaveri pystyy kuittaamaan, että tulee paketti perille. Se on sillä, jos sä vertaat, lähetät paperikirjeen kaverille, niin se on tämmöinen yhteydetön kuljetuspalvelu. Mutta jos sä sitten käytät yhteydellistä, niin sä lähetät paperikirjeen, soitat kaverille ja odotat niin kauan, että se kaveri saa sen kirjeen postista ja kaveri toteaa puhelussa, että hei, nyt tuli kirje perille, voitte sulkea yhteyden. Olette varmistanut sen, että se on tullut perille. Tai jos tietyn ajan kuluttaja on tullut, niin sä kirjoitat uuden paperikirjeen ja lähetät sen uudestaan. Eli se yhteys mahdollistaa sen, että sä pystyt saamaan kuittauksen siitä, että on tullut kirje perille tai paketti internetissä. Okei. Ajoitus. Eli tässä ne oikeastaan on, että pystytään tämmöiset takaamaan kuljetuspalvelulla. Sitten me voidaan valita, että onko meillä data säilyy vai data ei säily kuljetuspalvelu. Ja millään ei sitten päästä siihen, että saanko ajoitus internetiltä, ei tällä hetkellä, kaistan leveys, ei tällä hetkellä. Tutkimusta tehdään paljon siitä, että että saataisiin nämä toimimaan. Nämähän toimisi, jos meillä olisi piirikytketty verkko. Eli varataan resurssi. Sä saat resurssi ja homma hoituu sillä. Mutta internet, kun on pakettikytkentäinen, niin suuri tutkimusaihe on siinä, että millä keinoin nämä saataisiin toimimaan jonain päivänä. Ehkä. En näe, että kovin nopeasti tulevaisuudessa olisi ajoitus- tai kaistaleveystakeita internetissä. Tietoturva ei ole internetin kuljetuspalveluissa, ei ole tietoturvaa, eli kuljetuskerroksella ei ole minkäänlaista tietoturvaa, jolloin se käytännössä joudutaan tekemään kuljetuskerroksen ja sovelluskerroksen välissä, TLS tai jokin muu mekanismi. Käytännön implementointi, soketti, on sitten se rajapinta tai ohjelmistokirjasto, mitä te ohjelmointikielessä voitte kutsua tai ottaa käyttöön, luoda olion, sokettiolion ja sitten lähettää sitä kautta dataa. Tai TCP-tapauksessa pitää aikaan yhdistää palvelimeen ja sitten lähettää dataa. No nyt päästään sitten internetin kuljetuspalveluiden nimiin. Nämä on tässä vilahdellut muutaman kerran. Eli meillä on Transmission Control Protocol TCP, joka hoitaa ehkä 90% kuljetuspalveluista tällä hetkellä internetissä. Pikkuhiljaa UDP kasvaa, User Datagram Protocol. TCP on se yhteydellinen, luotettava. Ja UDP on yhteydetön, ei luotettava. Eli UDP saattaa kadottaa paketteja. TCP ei koskaan kadota paketteja, ellei sitten joku kone kaadu. Siinä vaiheessa, kun paketti ja lähetys on kesken, niin sitten ne katoaa, että jos siellä oikeasti menee joku rikki. Mut niin kauan kuin laitteet on pystyssä, niin TCP pitää huolen siitä, että paketit menee perille ja oikeassa järjestyksessä ilman virheitä. Eli nämä on UDP, veikkaus 10%. Nyt me nähtiin HTTP 3.3-versiossa, että siellä on quicki ottamassa käyttöön korvaamaan sitten, että UDP ja quicki tulee korvaamaan pikkuhiljaa sitten TCP, koska se TCP on hidas sen luotettavuuden takia. Niin paljon quicki on yksi mekanismi siihen, että me saadaan sitten käytettyä nopeampaa UDPtä lisäämällä siihen sitten tarvittavat ominaisuudet, mitä tuossa TCPssä on liikaa niitä ominaisuuksia. Et pikkuhiljaa kasvaa tuo UDP-osuus siellä kuljetuspalveluissa. No sitten siellä on tämmöinen RFC olemassa, Datagram Consistent Control Protocolla. Datagrammi viittaa siihen, että me lähetetään paketteja ilman yhteyttä. Eli siellä oli teoria 2 osuuden alussa, oli niitä nimiä niille eri kerrosten paketeille, niin kuljetuskerroksella datagrammi viittaa siihen, että meillä lähetetään yksi paketti ilman mitään tietoa seuraavista paketeista, ja segmentti oli se, että se segmentti on palaa jotain isompaa dataa, jolloin se segmentti liittyy siihen, että se on TCP-datan osa, segmentti, josta pidetään, sitä segmentistä pidetään huolta, että segmentti menee perille, ja oikeassa järjestyksessä kaikki segmentit. Datagrammit vaan lähetetään verkkoon ja ne saa kadota. Tähän on lisätty ruuhkanhallinta tähän DCCP:hen, jotta se olisi paremmin yhteensopiva internetin TCP-kuljetuspalvelun kanssa. Nyt miten tänä päivänä internetissä menee, että jos sulla on UDP ja TCP, kun internet alkaa ruuhkautumaan, niin TCP pienentää lähetysnopeutta ja UDP ei pienennä lähetysnopeutta. UDP vaan lähettää niin nopeasti kuin ohjelma sen käskee lähettää, jolloin UDP hyötyy siitä, että TCP hoitaa kaiken ruuhkahallinnan. TCP pienentää lähetysnopeutta, kun verkko ruuhkautuu, UDP menee läpi tai sitten se katoaa siellä reitittimen ruuhkajonossa. Eli UDP, johon on lisätty ruuhkan hallintaa, jotta se internetin kokonaisruuhka pysyisi hallittavampana. Sitten on tämmöinen Stream Control Transmission Protocol, jossa on katsottu, että TCP on turhan raskas. Otetaan siitä muutama ominaisuus pois, saadaan sitä vähän kevyempi, jolloin se ei kärsi niin suhteessa niin paljon ruuhkasta kuin TCP kärsii UDP:tä vastaan. Eli tämä SCTP olisi paremmin saisi kaistaa tuon UDP:n rinnalla. Nämä RFC:t ovat jo pitkään valmiita, mutta näiden käyttö on käytännössä 0% internetin liikenteestä. Että siellä en ole löytänyt, että missä käytettäisiin DCCP:tä tai SCTP:tä. Eli käytännössä TCP-UDP on ollut 70-luvulta asti ne kuljetuskerroksen protokollit, mitä internetissä käytetään. Siihen on yritetty laittaa uutta väliin, niin kuin kerrosarkkitehtuuri mahdollistaa, mutta ne ei ole yleistynyt. Käyttöjärjestelmissä on tuki näille tänä päivänä, että sä voit itse rakentaa sovelluksia, joka käyttää näitä protokollia. Katsotaan, että onko siitä mitään hyötyä, että otat jommankumman näistä käyttöön. Eli käytännössä DCCP huonontaa UDP:tä ja SCTP vähän parantaa TCP:n toimintaa ruuhkaissa verkoissa. No tuossa on sitten, katsotaanpa, kuljetuskerrosten protokollien vertailua, mistä voi vähän katsoa, että mitä siellä on. Siellä on muitakin, löytyy sitten kuljetuskerrokselle erilaisia protokollia, mitä tuohon en ole maininnut. Tuossa on muutamista sitten taulukoitu tietoja. Että siellä on vuosikymmenten saatossa kehitetty erilaisia kuljetuskerroksen protokollia, mutta yksikään näistä niin ei ole käytännössä sit yleistynyt tuohon TCP:tä tai UDP:tä syrjäyttämään. Mites tulevaisuus? Otetaanpa tämmöinen. Tulevaisuus sitten tuossa kuljetuskerroksella, että miten me saataisiin, mikä tulevaisuus on, niin sitä ei tiedä, mutta tässä on kaksi tämmöistä laajaa aihetta, jotka käytännössä kilpailee keskenään. Eli integrated services on sitten semmoinen lähestymistapa tuohon, mitä tutkitaan, molempia tutkitaan paljon ja tehdään testejä. Et nyt kun meillä kaikkein suurin rajoite sillä internetissä on, että me ei pysty sitä ajoitusta, eli viivettä eikä kaistaleveyttä takaamaan, niin tämä integrated services, lyhenne, tarkoittaa sitä, että me integroidaan se toteutus sinne verkon runkoon. Eli nyt kun meillä on internet-operaattorit siellä omina verkkoina ja siellä on reitittimiä, niin tämä integrated services integroi sen toteutuksen tänne operaattoreiden runkoverkkoon, jokaisen reitittimeen. Miten se tehdään, niin siinä on ehdotus, että käytetään tämmöistä resurssien varausprotokollaa. Eli otetaan se piirikytkentäinen idea, pakettikytkentä sen verkkoon toimimaan. Eli nyt kun täällä kaveri haluaa lähettää 50 millisekuntia viive, 100 megabittia tiedonsiirron nopeus, niin se rupeaa kommunikoimaan RSVP-protokollalla sitten ensimmäisen reitittimen kanssa, että hei, pystytkö sä takaamaan semmoisen yhteyden molempiin suuntiin itsestäsi. Ja nyt kun se haluaa täällä joku toisen kaverin kanssa sen 50 millisekuntia, 100 millisekuntia saada käyttöön, niin sitten tässä reitittimet RSVP-protokollalla pyrkii varaamaan resursseja, että hei, mä haluan 50 millisekuntia, 100 megabittia, ok. Mäkin haluan tältä väliltä sen samaa, ok. Ja sitten haluan täältä. Mutta sitten tuleekin ongelma, että hei, kun ne resurssit loppuu, ei pystytä varaamaan. Eli miten se käytännössä varattaisi, niin siellä reitittimissä, kun ne jonot, niin sitten varataan, että hei, tämä tietty kaveri saa aina sieltä jonosta sen verran paikkoja sieltä jono etupäästä, että se saa sen 50 millisekuntia viivettä. Sitten jossain vaiheessa todetaan, tai voi joku laite todeta, että hei, en mä pysty takaamaan sitä, mitä kaveri haluaa. Eli resurssien varausprotokolleilla pyritään varaamaan resursseja koko reittivälille. Homma kaatuu siihen, että jos jollain reittivälillä ei ole mahdollista saavuttaa sitä. Sen jälkeen niin neuvotellaan joko pienempi tai heikompi palvelu. Okei, no miten se olisi 60 millisekuntia 50 mekaa. Kokeillaan, että saattaako semmoinen neuvoteltu. Ja kaikki perustuu siihen, että siellä on rajalliset resurssit, siellä on jonopaikkoja, on tietty määrä, josta osa vaan voidaan, tai kun ne loppuu kesken, tai niitä jono, ei voida taata, että se jonossa, jossa joudut tuonne kohtaan, että sä saat sen 50 millisekuntia viivettä tämän kyseisen reitittimen läpi, niin sitten ei voida myydä sitä tuohon, tai antaa varattavaksi tuolle RSVP:lle. Eli joko pudotetaan sitten vaatimuksia, yritetään neuvotella uudestaan reitti, tai sitten sä et saa ollenkaan sitä resurssia varattua, ja sitten sä et saa yhteyttä, tai et saa dataa siirtymään. Se on sitten silleen, että no ehkä sillä viimeisenä on semmoinen best effort, että no okei, anna mulle jotain, että pääsen ehkä joskus saamaan sen datan läpi ilman mitään takeita. Kun tämä toimii, niin tämä takaa, että nyt me saadaan se haluttu maksimiviive tähän yhteysvälille. Ikään se muodostetaan tämmöinen virtuaalinen piirikytketty yhteys siihen pakettikytketty verkon reitittimien läpi sillä, että RSVP:llä varataan sieltä reitittimien jonosta tiettyjä jonotuspaikkoja itselleen. Ja kaistan leveys samalla tavalla. Eli viive ja kaista sille, että siellä reitittimessä on tietty osa jonopaikoista varattu tälle. Ongelma on se, että jos täällä yksikin internetoperaattori ei ota intserviä ja RSVP:tä käyttöön, niin siitä ei mitään hyötyä, jos neuvottelet maapallon läpi, että hei, jes, mä sain 50 millisekuntia, mutta se viimeinen operaattori tai mikä siinä tahansa välillä ei tuekaan tätä RSVP:tä ja intserviä. Niin sitten sille mitään vaikutusta, mitä sä saat neuvoteltua tänne 50 sekuntia, jos sulla on sekunnin viive täällä, 50 millisekuntia sekunnin viive täällä jossain kohtaa verkkoa. Eli tämä vaatisi sen, että kaikki operaattorit ottaisi käytännössä samalla kellonlyömällä tämän intservin käyttöön. Ja siinä on vielä totta kai aina rahaan liittyviä ongelmia, että mitenkä tämmöinen sitten laskutetaan eri operaattoreiden välillä ja käyttäjiltä sitten se, että sä saat taatun ajoituksen ja kaistaleveyden. Integroidaan verkon runkoon, verkon reitittimiin, runkoreitittimiin tämä RSVP-toteutus. Tämä insert-toteutus, jossa RSVP on yksi ehdotus siihen resurssien varausprotokollaan. Differentiated services on sitten kilpailijoita. Toinen lähestymistapa sille, että nyt koska se rungon muuntaminen on hankalaa, kaikki operaattoreiden pitäisi ottaa intservi käyttöön, niin differentiated services on sitten lähtökohta, että muokataan vain täällä reunalla olevia reitittimiä, joista noihin verkkoihin kytkeydytään. Eli käytännössä siellä on sitten yliopiston verkko vaikka täällä, joka sitten reunareitittimen kautta pääsee yhteyteen muuhun internettiin. Ei ole mitään absoluuttista ajoitusta ja kaistanleveyttä, eli ei takaa mitään tiettyä kaistanleveyttä. Mutta tällä päästään siihen, että ei kosketa runkoverkkoon. Tällä verkon reunalla sitten luokitellaan liikenne siten, että sä saat suhteellisen palvelun laadun. Quality of service, QoS on se, mikä termi tässä liittyy tähän. Eli meillä on palvelun laatu. Ja nyt sulla on sitten kulta ja hopea ja pronssi on ne yleisimmät termit, mitä käytetään tuossa. On niitä muitakin, mutta luokitellaan sitä, että joku on kultaliikennettä, joku on hopealiikennettä, joku on pronssiliikennettä. Eli sulla on tietty taso, palvelunlaatu, suhteellinen tuossa datasiirrossa. Jos sä kuulut kultaluokkaan, sä tuut sitten tänne paketti lähtee tuonne internettiin, niin tässä reunalla kun lähdetään internettiin omasta verkosta, niin siellä on sitten kultaluokan paketit, laitapa K sinne, kultaluokan paketit aina ohittaa hopea- ja pronssiluokan paketit. Ja nyt jos tässä on paljon paketteja jonossa alemmista luokista, kun sinne tulee kultaluokan paketti, niin se pääsee jono ohi, jonon kärkeen, muiden kultaluokan pakettien perään. Eli suhteellinen, sitten hopealuokan paketit ohittaa pronssiluokan paketit, ja pronssiluokan paketit on sitten ne viimeiset, mitkä pääsee sitten reitittimen läpi. No jos siellä on paljon kultaluokan liikennettä, niin sulla voi olla silti hidas yhteys. Kaikki on kultaluokassa, niin sä ootkaan saman tasoa, sama arvoinen muiden kanssa, sä koet sen saman ruuhkan. Kaikki tuota samassa luokassa olevat kokee suurin piirtein samanlaisen ruuhkan siinä internetissä. Okei. Eli ei voi taata, että hei, mä haluan 50 millisekuntia, 100 megabittia, semmoista ei voi taata. Pystytään ainoastaan sanoa, että sä saat paremman palvelun kultaluokassa kuin hopealuokassa tai pronssiluokassa. No sit ongelma on se, että kuka määrittää, että mikä on kulta ja mikä on hopealuokka ja mikä on pronssiluokka. Ja nyt jos sä täältä lähetät kultaluokan paketin, nyt kun tänne internetin runkoon ei kosketa, niin nyt täällä internetin rungossa ne kultaluokan ja hopealuokan paketit ja pronssiluokan paketit, ne on sama arvoisia kaikki. Et niissä reitittimissä, missä ei ole toteutettu tätä diff-serviä, niin siellä ne kulkee tuota sama arvosina. Mutta täällä reunassa, kun ne menee, tulee tai lähtee täältä operaattoreiden verkosta sinne yritysten organisaatioiden verkkoihin, niin siellä sitten pystytään priorisoimaan noita eri luokan paketteja. Mut kuka sanoo, että kuka on kultaluokka, mikä hopealuokka ja mikä pronssiluokka. Ja tästä nyt ei taas pitäisi päästä maailmanlaajuisesti yksimielisyyteen siitä, että mikä määrittää paketin kulmaan kultaluokkaan ja muihin luokkiin. Että se pitäisi pystyä määrittämään maailmanlaajuisesti, mihin ei varmasti päästä, että kaikki siihen sopeutuu. Ja toisaalta sitten käytännössä, mitä se kultaluokka, hopealuokka, pronssiluokka, niin siellä on varmaan sit käytännössä siellä yksi bitti, joka on ykkönen tai nolla, tai oikeastaan siinä on varmaan sitten useampi bitti. Yksi ykkönen ja yksi nolla ja nolla ykkönen. Voisi olla pronssi, hopea, kulta, ja sitten nolla nolla olisi varmaan, että ei ole missään luokassa. Et muutama bitti, jotka määrittää sen, että mihinkä luokkaan sä kuulut. Ja no, jos sä osaat vähänkään modifioida paketteja, niin sä voit muuttaa omat bitit sitten toisikseen ja vaihtaa itse sitten kultaluokkaan. Kaikki paketit onkin kultaluokkaa. Eli kuinka sitten estetään se, että ei pystytä muuttamaan sitä luokkaa, mikä on määritetty internet-yhteisön toimenpiteestä. Eli tämä on tulevaisuus. Nämä on nyt ollut ne tekniikat, joita sitten yritetään kehittää siihen, että me saataisiin se internet toimimaan enemmän piirikytkentäisellä tavalla, jotta sitä ajoitusta ja kaistalevettä saataisiin ehkä taattua tai sitten edes silleen, että saat parempaa, sä voit rahalla saada kultaluokkaan tai sitten jollain muulla mekanismilla itse kultaluokkaa, jotta sä saat parempaa palvelulaatua kuin muut käyttäjät. On muitakin. Hyvin paljon tehdään tutkimusta siihen, että miten se ajoitus ja kaistaleveys saatais taattua tuolla internetin rakenteessa. No miksi se kuljetuskerros ei kykene takaamaan sitten tuota ajoitusta ja kaistaleveyttä, niin se riippuu ihan siitä, että minkälainen verkkokerros meillä on siellä alapuolella. Eli internetissä on valittu, että se verkkokerros on pakettikytkentäinen. Eli se kuljetuskerros toimii pakettikytkentäisen verkkokerroksen välillä, jolloin siihen kuljetuskerroksen päälle pitäisi tehdä niitä omia piirikytkentäisiä systeemiä, jos halutaan sitä jotain takeita ajatuksella ja tai kaistan leveydelle. Eli pakettikytkentäinen internet, jossa haluat piirikytkentäisen toiminnansa, joudut tekemään sen virtuaalisesti käytännössä sitten UDP-protokollan päälle tai TCP-protokollan päälle. Internetin lähtökohtana on se, että me verkkokerroksella ei oteta kantaa siihen, että jos verkko ruuhkautuu, niin paketteja saa hävitä. Internetti kehitettäessä otettiin se lähtökohta, että verkkokerros ei ole vastuussa pakettien häviämisestä. Verkkokerros on se, joka niitä paketteja hävittää, mutta se ei ole vastuussa siitä, että miten sitä toivotaan sitä häviämisestä. Ja IP-protokolla, verkkokerroksen protokolla, ei tarkasta, että onko sillä datassa virheitä. Eli jos siellä on virhettä hyötykuormassa, niin IP-protokolla ei sitä tarkista. Eli verkkokerroksella pääasia on se, että se paketti menee verkon läpi oikeaan osoitteeseen. Siellä ei juurikaan kiinnitä huomiota siihen, että jos kaikki paketit ei mene, tai jos siellä paketin datassa on virheitä, niin ei oteta siihen kantaa. Meillä on verkkokerroksella best effort-palvelu. Eli verkkokerros tekee parhaansa, vie oikeaan osoitteeseen, jos pystyy, jos ei se häviä missään reitittimen ruuhkatilanteessa. Et jos se reitittimet hukkaa paketteja, verkkokerros ei reagoi siihen. Internetissä tai siellä on määrityksiä, reitittimen voi laittaa päälle määrityksen, että se lähettää sulle viestin, kun se hukkaa paketin. Mutta sitä ei otettu internetissä käyttöön. Eli kun sä laitteena lähetät paketin reitittimelle, niin jos se reititin joutuu toteaa, että se paketti ei mahdu tuonne jonoon, se jonotuspuskuri on täynnä, reititin pudottaa paketin, niin se on olisi mahdollista lähettää siitä viestit, hei, mä pudotin sun paketin. Mutta tästä ei ole mitään hyötyä katsottu olevan. Ja haitta on sitten se, että jos sä oot rikollinen, sä väärennät sun paketin siten, että se näyttää, että se tulee ton sun kaverin IP-osoitteesta. Sä lähetät, spämmäät noita paketteja tuonne reitittimeen. Ne putoaa kaikki paketit. Reitit rupeaa spämmäämään tätä kaveria sillä, että sun paketit putoaa, vaikkei ne putoa oikeasti sen paketteja. Eli se lähettäjän osoitteen väärentäminen mahdollistaa sen, että sä pystyt kaatamaan jonkun toisen laitteen. Sä laitat toisen laitteen osoitteen siihen pakettiin, tukit reitittimen sillä ja reititin lähettäisi ilmoituksia, että hei, paketti hävisi. Eli oikeastaan mitään hyötyä siitä virheilmoituksesta ei ole, ainoastaan havaittu, että no okei, se on taas yksi tapa hyökätä internetissä, jolloin se on disabloitu, että mikään reitit ei käytännössä ilmoita, että jos se pudottaa paketin. Pudottaa paketin ruuhkan takia. Trace route. No, laitetaan jkl.fi. Traceroute perustuu siihen, että reitittimet pudottaa paketteja, mutta ne ei pudota niitä ruuhkan takia, vaan ne pudottaa sen takia, kun internet-protokollassa tai sen IP-protokollassa sanotaan, että tätä paketti, siellä on yksi kenttä, jossa sanotaan, että tämä paketti saa mennä N-kappaletta reitittimiä, jonka jälkeen se pitää tuhota. Ja jokainen reititin pudottaa tuota arvoa sitten ykkösellä. Kun se saavuttaa nollan, se pudotetaan ja tästä lähtee paketti lähettäjälle, johon perustuu tämä traceroutin toiminta. Eli pikkuhiljaa kasvatetaan lähetettävää numeroarvoa. Ensimmäisessä paketissa ykkönen, ensimmäinen reiti pudottaa sen, pienentää sen arvon nollaa, lähettää paketit, hei, mä pudotin sun paketin, koska siinä on time to live-kenttä. Time to live meni nollaan. Seuraavaan pakettiin laitetaan kakkonen, seuraava reitti pudottaa, jokainen reitti vähentää sitä arvoa yhdellä ja siihen perustuu trace routin toiminta. Eli silloin kun siellä time to live menee nollaan, niin reitittimet saattaa lähettää ilmoituksen. Kaikki ei lähetä sitä silloinkaan. Mutta se, että ruuhkan takia häviää paketti, niin siitä ei yksikään reititi käytännössä lähetä ilmoitusta. Tämä trace route ei perustu ruuhkaan, vaan IP-protokollan ominaisuuteen. Katsotaan sitä myöhemmin. Okei. No niin, ja siellä fyysisellä kerroksella, linkkikerroksella voi olla hyvinkin paljon virheitä. IP-verkkokerroksella niin ei reagoi, ei tarkista niitä virheitä. Ja se on sitten linkkikerroksen asia. Eli virheitä korjataan linkkikerroksella tai sitten kuljetuskerroksella tai sovelluksessa, jos se menee niin pitkälle asti. Verkkokerros ei missään tapauksessa korjaa mitään virhettä. Ainoastaan se katsoo, että onko omissa otsikkokentissä virheitä. Katsotaan. Olisikohan tuohon, kun laittaisi, että IPv4. Kyllä, sieltä löytyy. Onko tämä minkälainen kuva? No aika hyvä kuva. Iso kuva. Okei, tuolla tuo time tuli. Mitä mä tässä näytän? Mä näytän teille IP-versio 4 protokollan kehysrakenteen. Ja nyt se, että me ollaan aikaisemmin, me nähtiin, että mä kirjoittelin siellä HTTP-protokollaa kirjaimilla, SMTP-tä ja FTP-tä kirjoittelin sinne gettiä ja helloa ja useria ja kaikkea, niin sovelluskerroksen vanhat protokollat on semmoisia tekstipohjaisia protokolleja, joita sä pystyt kommunikoimaan osaamalla kirjoittaa tekstiä, oikeita sanoja oikeaan järjestykseen. Mutta aika moni nykyistä protokollista ja sitten varsinkin verkkoja, kuulitus- ja linkkikerroksen protokolla, niin ei siellä enää mitään tekstiä ole juurikaan, vaan siellä on sitten informaatiokenttiä, joillekaan on varattu joku tietty bittimäärä. Ja siinä protokollan määrityksessä sanotaan, että missä kohtaa on mikäkin informaatiokenttä. Mitä täällä ylhäällä näkyy, niin bitit on numeroitu nollasta eteenpäin. 32 bittiä on sitten aina laitettu yhdelle riville, sitten siirtyy seuraavalle riville. Ja täällä on esimerkiksi tämä time to live-kenttä, mihinkä tuo perustuu tämä trace routin toiminta. Eli tuonne kenttään tulee se, ensin sen tulee ykkönen, tämä reititi pudottaa, sitten seuraavissa paketeissa siinä on kakkonen, se lähdetään aina 3 pakettia kerrallaan. Tämä reititi pudottaa niin poispäin. Okei. Niin nyt tässä IP-protokollassa kehysrakenne näkyy tässä. Siellä on lähettäjä, vastaanottaja, osoitteet, paljon muuta informaatiota, katsotaan myöhemmin. Mutta sitten täällä on tämä dataosuus. Dataosuus ja mitä täällä dataosuudessa on, niin siellä on sitten se TCP tai UDP-paketti kokonaisuudessa. Eli se on kapsuloitu sinne IP-paketin dataosuuteen ja nyt tässä yläpuolella olisi sitten linkkikerroksen vastaava paketti, jos sitä piirtelisi sinne tuota. Mut mitä siinä kalvolla sanottiin, niin IP tarkistaa sen, että tässä otsikkotiedoissa ei ole, tai että onko siinä virheitä. Ja tämän se tarkistaa, tätä ei tarkista. Eli se dataosuutta ei tarkisteta, tarkistetaan, että onko tässä virheitä. Siellä on tämmöinen header check summi, tarkistussumma, jonka se laskee. Mulla ei taida olla vieläkään tehtäviä tarkistussumman laskemista, jospa mä muistaisin joskus lisätä. Tarkistussumma lasketaan, tuolla oli kalvot. Eli omien otsikokenttien virhettömyys tarkistetaan. Jos siinä on virhe, paketti hylätään ilman virheilmoitusta. Eli jos siellä on yksikin bitti väärin, mikä on tullut sieltä linkkikerrokselta tänne IP-pakettiin, että siinä on jossain on nolla, kun pitäisi olla ykkönen, niin IP-protokolla hylkää tämän paketin, eli se käytännössä delee toisen paketin ja ei välitä sitä sen enempää. Se on mennyttä. Se on sitten muiden asia hoitaa se, että jos se paketti katosi, niin niin tuota, otetaanpa tuosta. Tuosta vaikka noin paljon esille. Eli nyt, koska se verkkokerros ei takaa virheettömyyttä, niin kuljetuskerroksen pitää se toteuttaa, eli, tai olla toteuttamatta. UDP tekee sen, että se tarkistaa myös niiden omien otsikkokenttiensä tuon oikeellisuuden ja mahdollisesti datassa olevat virheet. Eli nyt jos täällä on tuota UDP, niin siinä on sitten, laitetaanpa tuohon UDP header otsikkokentät ja sitten siellä on tuota UDP data. Samaan tapaan, eli aina on otsikkokentät, jossa on informaatiota siihen protokollan toimintaan liittyen, ja sitten siellä on se data, ja siinä data-osuudessa menee sitten se ylemmän kerroksen protokollan otsikkokentät ja data. No okei, mä piirsin pienen laatikon, jos tämä olisi sitten tällä datakentässä, miten mä tämän datakentässä sitten, UDP-datakentässä, niin siinä alussa olisi sitten, laitetaanpa vaikka tuohon asti, no jos siinä menisi se quick menisi tässä UDPn päällä, siinä quick headeri olisi sitten tuossa alussa, ja sitten siellä olisi quick data olisi sen perässä, ja quick data pitää sisällään sitten TLS, ja siellä on sitten tällä dataosuudessa se HTTP kanssa, versio 3.3. Eli otsikkokentät, dataa, ja aina mennään, dataa kun ruvetaan katsomaan, niin sieltä löytyy seuraavan tuota ylemmän kerroksen otsikkokentät ja dataa, signalointi tai otsikkokentät. IPv4 kanssa niin tuo virheiden tarkistaminen sitä datasta ei ole pakollinen. Eli siellä ei ole pakollinen, että riittää, että tarkistaa otsikkokenttä. Nyt IPv6, versio 6 on sitten seuraava, niin sen kanssa tämä on pakollinen. Käyvä IPv4-6 läpi. Ja jos on virheellinen paketti, UDP hylkää. TCP:ssä on pakko tarkistaa sekä otsikkokenttä että TCP:stä, että dataa mahdolliset virheet. Ja aina me hylätään virheellinen paketti. TCP:ssä kun luotettavuus, niin siellä on sitten, että lähettäjä odottaa kuittausta. Jos ei sitä kuittausta tulee, niin uudelleen lähetetään paketit jonkun ajan kuluttua. Eli aina virheellinen paketti hylätään, TCP lähettää se uudestaan. Ja lähettäjä pitää kirjaa siitä, että mistä se on saanut kuittauksen. Jos ei saanut kuittausta tiettyä aikaa, lähettää uudelleen se paketin. Oli se sitten kadonnut mistä syystä tahansa. Joo. Käytännössä verkkosovelluksen tekijä niin voi valita, että jos et sä käytä mitään tunnettua protokollaa, sä voit valita, että teet oman protokollan UDP tai TCP päälle. Tai sitten sä voit ottaa jonkun muun protokollan DCCP tai SCTP, jos sä haluat kokeilla. Käytännössä tätä ei voi valita, jos sä käytät valmista protokollaa. Siellä on määritelty, että mitä protokollia ne käyttää sovellus- ja kuljetuskerroksella. Okei. Okay. Yhteiset palvelut, että mitä tämä TCP ja UDP tarjoaa, niin on tämä, mitä sillä ihan ensimmäisenä oli, dataa perille oikealle sovellukselle ja useita verkkosovelluksia voi olla samaan aikaan. Ja otsikkokenttien ja datan virheettömyys tarkistetaan. Jos täältä otetaan otetaanpa UDP ensimmäisenä. User datagram protocol. otetaan TCP, englanninkielinen on aina kattavampi, ja laitetaan UDP ja TCP rinnakkain, noin. Tässä näkyy sitten vastaavat otsikkokenttärakenteet TCPlle ja UDPlle. UDPlle, mitä tuossa oli IPlle näkyvissä. Eli nyt se IP-protokolla olisi, IP-kehysrakenne olisi täällä, tai tässä on se IP-otsikko, ja tämä mikä UDP-data-hiideri tässä, niin tämä on sitä IP-paketin dataosuutta. Samaan tapaan TCPssä tässä olisi IP ne otsikkokentät, ja tämä on sitten se IP-dataosuus. Ja sitten täällä alla olisi TCP-data, ja täällä UDP-alla olisi UDP-data. Eli siinä on UDP-otsikko ja TCP-otsikko. Eli mitä yhteistä niillä on näillä protokollilla? Niin molemmilla on porttinumerot lähettäjälle vastaanottajalle. Pystytään palvelemaan useita verkkosovelluksia saamaan data oikealle sovellukselle. Ja sitten molemmissa on check-summi, tarkastussumma, joka sitten tarkistaa, että nämä mikään bitti ei ole kääntynyt täällä otsikossa. Ja sitten täällä dataosuudessakaan ei ole mikään bitti kääntynyt. No sitten täällä on UDP:ssä ainoastaan pituuskenttä, joka kertoo, että kuinka pitkä tämä paketti on. Jos sitä IP:tä katsoo äsken, niin IP:ssä ei ole mitään informaatiota siitä, miten pitkä se paketti on. UDP:ssä on sen takia tuo pituuskenttä. Sitten täällä on TCP:ssä on sitten useita eri kenttiä liittyen sitten TCP:n tarjoamaan luotettavuuteen. Eli siellä on sekvenssinumero, kuittausnumero ja muutamia bittejä, joilla sitten saadaan muodostettua yhteys ja pidettyä kirjaa siitä, että kaikki segmentit, mitä se TCP lähettää, niin tulee perille tai lähetetään uudelleen, jos ei ole tullut joku segmentti perille. Ja sitten siellä on vielä options, kuten siinä IP4:ssäkin oli options. Niitä harvemmin käytetään. Siellä on vielä määritelty erilaisia optioita, mitä voidaan ottaa käyttöön. Tuo data offsetti käytännössä kertoo sen, että hei, mistä se data alkaa. Että se alkaa joko suoraan tuosta urgent pointerin jälkeen tai sitten optioiden jälkeen. Okei. Mennään tuolla, koska minulla oli. Siinä on kuljetuspalvelut ja yhteiset ominaisuudet. Okei. No, nyt jos se sovelluskerros haluaa sieltä ajoitusta sieltä kuljetuskerrosta tai internetiltä, niin silloin käytännössä joutuu valitsemaan UDP. Eli UDP:llä sä pystyt lähettämään niin nopeasti kuin on mahdollista siinä järjestelmässä. Eli kun siinä on rautaesteenä, että miten nopeasti se pystyy se UDP käyttämään verkkokorttia pakettien lähettämiseen. Ja mitenkä se linkki on vapaana, että siinä sitten tulee ruuhkautumista ja muuta. Okei. Ja siinä on ainoastaan, että toivotaan, että se viive tai se vaihtelu pysyy mahdollisimman pienenä. TCP:ssä ajoitusta ei saa. Siinä on pääasia on luotettavuus. Kaikki uudelleenlähetykset aiheuttaa viivettä, että yksikin paketti katoaa, se pitää uudelleenlähettää. Kaikki sovellus joutuu odottaa, että tulee perille se uudelleenlähetty paketti. Ja sitten siellä on vielä ruuhkahallinta ja vuorovalvonta, jotka hidastaa sitä lähetystä. Eli kun verkko alkaa ruuhkaantumaan, niin TCP itsessään hidastaa. Vaikka sanot TCPlle tai kirjoitat koodi, että lähetä 10 millisekunnin välein paketteja, niin se käyttöjärjestelmä ei lähetä. UDP:ssä se käyttöjärjestelmä pyrkii lähettämään, jos sanot, että 10 millisekunnin välein pitää lähettää, UDP lähettää, jos se laitteisto vaan kykenee sen tekemään. TCP:ssä käyttöjärjestelmä rajoittaa sitä, että se lähettää niin nopeasti kuin nämä uudelleenlähetykset ja ruuhkahallinta ja vuorovalvonta sen salli. Niistä enemmän teoria 3-osuudessa. No niin, ja sitten tämä tulikin aika lailla kertausta siitä, että mitä sovelluskerroksella tehdään. Siellä kuitenkin aika usein niin valitaan TCP. Eli videostriimit tulee yleensä TCPn päällä, vaikka se UDP olisi parempi, mutta TCP valitaan. Ensinnäkin se TCP tulee helpommin läpi, kun jos katsotaan selaimella jotain videoa, niin se tulee silloin pakko käytännössä käyttää TCPtä, ja sitten TCP on valittu sen takia, että se menee palomuureista paljon helpommin läpi sitten joissain muissa sovelluksissa. Ja siellä on sitten datan puskurointi on se logiikka, millä lähdetään pelaamaan, että sitä pyritään puskuroimaan TCP-yhteydessä. Sitten jos meillä on reaaliaikainen video tai puhe, niin siellä yleensä on UDP, että se on suurin piirtein se jako. Tietenkin siellä on maailma täynnä erilaisia sovelluksia, toimii ristiin eri kuljetuskerroksen protokollit, mutta tämä on se yleisin luokitus, että miten ne jaottuu tuo kuljetuskerroksen käyttö eri ajoitusta vaativissa sovelluksissa. Okei. Okay. Kaistan leveys. Mainitsinkin jo, että kuljetuskerroksella pyritään lähetään niin paljon kuin kerkee. Sitten siellä on se TCP:ssä on mekanismeja, jotka hidastaa sitä lähetystä. Verkkokerros kykenee lähettää niin paljon kuin kerkee ja linkkikerros pystyy lähettämään niin paljon kuin sitä linkillä on tilaa, niin pystyy käyttämään sitä. Eli jos se linkki on ruuhkainen tai sen tiedonsiirtokapasiteetti on pieni, niin sieltä tulee rajoituksia siihen tiedonsiirtokaistan leveyteen kapasiteettiin, minkä saa. Ja kun se menee useat eri linkkien läpi, niin eri tekniikat voi sitten rajoittaa siellä eri linkkiväleillä tiedonsiirron nopeutta. Ja sovelluskerroksella, eli käytännössä tämä johtaa siihen, että kun on sovellus, niin se sovelluskerros tai sovellus joutuu itse hoitamaan kaikki ajoitukset ja kaistan leveydet. Ainoa mitä voit tehdä, niin valita TCP tai UDP ja käyttää sitä mahdollisuuksien mukaan. Joko hyväksytään virheet, toivotaan sitä jollain tavalla, tai sitten hyväksytään se, että se tiedonsiirtonopeus vaihtelee. Käytössä joudutaan puskuroimaan dataa. Eli kaistanleveys ja ajoitus aika lailla sama asia. Tietoturvaa ei ole kuljetuskerroksella minkäänlaista salausta tai tunnistautumista on mahdollista ottaa käyttöön. Verkkokerroksella on määritelty tämmöinen IPSEC, IP, Internet Protocol Security, joka olisi sitten tunnistautumisen vaativa ja koko verkkoliikenteen salaava tämmöinen virtuaalinen yhdyskäytävä kahden laitteen välillä. Ei ole käytössä internet-liikenteen välittämisessä. Tämä IPSEC on yksi vaihtoehto sitten esimerkiksi VPN:n toteuttamiseen, eli Virtual Private Network tarkoittaa sitä, että saat virtuaalisesti jossain, eli jos olette VPN:ää käyttänyt, niin yliopistolla asutte jossain muualla kuin yliopiston verkkoalueella, jos ei teillä ole oma internetliityntä yliopiston verkossa, niin te voitte VPN-avulla sitten virtuaalisesti saada VPN-yhteyden yliopiston verkkoon ja virtuaalisesti te näytte siltä, että teidän laite sijaitsee yliopiston verkossa. Semmoinen on VPN. Eli sillä pystytään tunnistautumaan, salaamaan liikenne ja sitten se sun liikenne menee VPN-yhteyttä pitkin yliopiston verkkoon ja sitten jos se menee jonnekin palveluun, jossa vaaditaan yliopiston verkkoalueen käyttöä, niin sä saat käyttöön tiettyjä kirjastopalveluita, esimerkiksi on semmoisia, missä sun pitää sijaita yliopiston verkossa, että sä saat käyttää niitä, niin VPN on se mekanismi, että sä pääset mistä tahansa yliopiston verkkoon, kun sulla on yliopiston käyttäjä, tunnus, opiskelija tai henkilökunta. Avoimen yliopisto-opiskelijat ei voi käyttää VPN:ää. Sen on tässä huomannut. Eli kaikilla ei ole oikeuksia. Sillä pääsee että siellä on verkkokerroksella sen verran tunnistautumista ja salausta, että IPSEC on määritelty. Sitä ei käytetä yleisesti, mutta se on yksi keino toteuttaa VPN. Siinä on muitakin vaihtoehtoja siellä kuljetuskerroksella ja verkkokerroksella. Eli pääasiassa käytännön internet ei tunnistautumista, ei salausta. On mahdollista, mutta ei ole käytännössä toteutettu. VPN:ssä sitten on IPSEC toteutettu tai käytössä. Linkkikerros riippuu linkistä. Eli nyt kun sä oot sovelluskerroksella, rupeat katsomaan, että hei, onko internetissä tietoturvaa. Niin kuljetuskerroksella ei, internetissä, internetkerroksella, verkkokerroksella ei. Linkkikerroksella sä et tiedä, mitä linkkejä sä käytät. Voi olla, ei ole. Ethernet, eli Ethernet-kaapeli, ei mitään tunnistautumista tai salausta. Sä voit kytkeä tietokoneen Ethernet-kaapelilla kytkimeen, ja sitten käytännössä, jos sä tiedät, mitä verkkoasetuksia kyseisessä verkossa on, niin sä pystyt laittamaan oman koneen siihen verkkoon. Ruveta käyttää sitä verkkoa. VLANin, eli langaton lähiverkko, siellä on optiona tunnistautuminen ja salaus. Eli hyvin usein tunnistautumista ei ole, eli sä pääset yliopiston, pääset moneen verkkoon. Okei, yliopiston verkkoon taitaa olla tunnistautuminen opiskelijoillakin. Ja salaus voi olla päällä tai ei olla päällä. Käytännössä on aika usein päällä. Matkapuhelintekniikat, niin siellä on aina tunnistautuminen ja salaus. Eli sä et pääse niitä verkkoja käyttäessä, jos sulla on käytännössä SIM-kortti, jossa on sitten oikeus käyttää jotain tiettyä verkkoa. Ja salaus tulee kaupan päälle. Eli sovelluskerros, sä et voi luottaa siihen, että siellä on tunnistautuminen ja salaus. Samalla tapaa kuin ei voi luottaa siihen, että on ajoitus tai kaistanleveys, sun pitää itse varautua siihen, että hoidetaan se jollain tavalla. Joko käyttämällä TLS, jotain muuta tai sitten keksi joku ihan oman. Yleisenä voi sanoa, että salaus- ja tunnistautumismenetelmät on niin hankalia toteuttaa ammattilaisten osalta, että ei niitä itse kannata ruveta tekemään. Eli käyttää valmiita olemassa olevia, kun niissäkin on haavoittuvuuksia. Itse tämmöisen salausmekanismin tekeminen niin ei onnistune. Eli semmoinen. Okei. Nyt päästään sitten seuraavana verkkokerrokselle. Eli nyt lähdetään katsoa sitten. Me on nähty sovelluskerroksella protokollia, miten ne toimii tai muutamia niistä. Nähty kuljetuskerros. Oikeastaan se, että siellä ei oikeastaan mitään pysty tekemään. Meillä on TCP tai UDP käytössä. Ja sitten kaiken näköistä sovellukset haluaisi, mutta mitään sieltä ei oikein saa. Et sovelluskerrosten pitää hoitaa aika paljon tietoturvasta, ajoituksesta ja kaistan leveydestä, jos ne tarvitsee tämmöisiä palveluita. Nyt mennään katsomaan verkkokerrosta sitten, että miksi ne kuljetuskerrokset ei pysty tarjoamaan niitä palveluita sovelluskerrokselle. Eli verkkokerros. Tässä mulla on muutama linkki. Kybermaailmansotaan. Otetaan yksi linkki sieltä auki. Miksi mä tämän otin tähän aikanaan, niin tämä näyttää nyt sitä, se alkuperäinen, mitä mä käytin, niin siinä oli näkyvissä sekä IP-osoitteet että porttinumerot, ja sitten se kertoo, että mitä protokollaa vastaan se hyökkäys on tehty. Mutta siellä luennon alussa oli ne FTP, SMTP, listan niistä porteista, mitä vastaan yleisimmin hyökätään. Tässä vähän näkyy, että minkälaisia hyökkäyksiä tekee, että siellä on näköjään hyökkäyksen nimi, että siinä ei näy, jos noista rupeaa nimillä selvittämään, että mitä hyökkäyksiä ne on, niin voi nähdä, että mitä protokollia ne käyttää. Eli käytännössä, että mitä ne kuljetuskerroksen porttinumerot on, mihinkä hyökätään. Sitten mitä täällä näkyy, niin joo, siinä on äänet. Saanko pois. Hienot äänet. Okei. Otin pois mielestäni. No niin, nyt se on ainakin pois. Okei, mitä me nyt mennään katsomaan, niin nyt mennään katsomaan, että hei, täällä on tämä IP-osoite, verkkokerroksen osoite, ja nyt meillä on sitten tarkoitus käyttää tässä tämän luennon loppu ja ensi luento siihen, että me katsotaan, mitä kaikkea sillä verkkokerroksella on. Ja ei sillä oikeastaan ole mitään muuta kuin se IP-osoite, internetprotokolla, joka tuossa äsken näkyy vilaisukselta, niin ruvetaan käymään sen ominaisuuksien läpi ja sitä, että miten ne reitittyy ne datapaketit. Miten tämmöinen, mistä nämä saa informaation, nämä tämmöiset sivustot, niin käytetään tämmöisiä hunajapurkkeja. Eli hunajapurkki on tämä ansa-tietoverkoissa, joka näyttää siltä, että hei, siellä on portti auki, mihinkä mä voin hyökätä. Ja sitten kun sinne hyökätään, niin se hunajapurkki siellä on sovellus, joka sitten ottaa informaation siitä, että mistä tulee hyökkäys ja siitä kerätään dataa. Eli hunajapurkilla houkutellaan karhua tulemaan esiin ja sieltä on tullut se nimi sille tietoverkkoansalle, jossa laitetaan portteja auki, odotetaan, että hei, kun ne ei ole palomuurin takana, niin jossain vaiheessa joku hyökkää, niin ruvetaan sitten kerää sitä informaatiota, että mistä tulee se hyökkäys. Ja isoilla organisaatioilla niillä hunajapurkkia sitten ympäri maailmaa ja tässä on pieni listaus siitä, että mitä siellä todella tapahtuu. Eli vähän esimerkkiä siitä, että koko ajan on hyökkäyksiä käynnissä internetissä. Eli hyökkäykset perustuu siihen, että meillä on kohde jossain, sillä on osoite jossain, ja sitten pitää olla kuljetuskerroksen portti auki, mihinkä hyökätään. Okei. Nyt verkkokerroksella on muutamia palveluita, mitä se tarjoaa ylemmille kerroksille. Data piti saa oikealle laitteelle. Pitää selvittää reitti. No, sitä varten reititysprotokollat. Me päästään teoria kolme osiossa. Pitää kuljettaa dataa, sitä varten meillä on IP-protokolla. Ja kaikenlaiset virhetilanteet ja verkon diagnostiikka, siihen on käytännössä ICMP-protokolla. Tämä traceroute, se perustuu ICMP-protokollaan ja sitten riippuen käyttöjärjestelmästä siinä voi olla UDP-kaverina. Kaverina sitten siinä ICMP:llä. Eli sillä saadaan sitä diagnostiikkaa esimerkiksi, että okei, paketti on pudonnut, koska time to live-kentän arvo oli nolla. Mut käytännössä kolme osaa, joista tärkein datan kuljetuksen kannalta IP-protokolla, mutta jotta se data voisi mennä oikeaan paikkaan, niin pitää olla myös reititysprotokollat, ettei niitä manuaalisesti tarvitse kirjoittaa tämän reittejä joka reitittimeen. No niin, pääsinkö mä eteenpäin? Pääsen. Laite. No, mä oon paljon puhunut reitittimestä laitteena ja jos te tuutte tietoliikennelabrassa käymään, niin voin näyttää teille siellä isoja reitittimiä. Käytännössä reitittin voi olla hyvin pieni laite ja sen tehtävänä on reitittää. Puhutaan monesti reitittämisestä, mutta tarkoitetaan pakettien välittämistä. Et kun on selvitetty reitit IP-osoitteisiin, niin sen jälkeen tärkeämpi tehtävä on se, että kun niitä paketteja tulee, niin niitä välitetään eteenpäin. Eli se välitys on se, mitä tehdään koko ajan. Reititys on sitä, että silloin tällöin selvitetään reitit. Ei tarvitse karttojakaan aina piirtää uudelleen, että ne kovin harvoin muuttuu ne reitit. Internetissä vähän nopeammin kuin reaalimaailmassa. Okei. Reititysprotokollan tehtävä, sitten on tämmöistä termit kuin protokolla ja algoritmi, niin protokollan tehtävä on se, että kommunikoidaan sitä reittiinformaatiota muiden laitteiden kanssa. Algoritmi on taas se, että määrittää reittejä ja ylläpitää sitten reititystaulua, ja se reititystaulu on se informaatio, mitä kommunikoidaan. Katsotaanpas. Okei. Hypätään, näytän kohta esimerkki. Okei. Ja aina kun tulee paketti välitettäväksi, siellä on reititystaulu, käytössä tekstitiedosto, tai ei välttämättä tekstitiedosto, jos me ollaan laitteesta pohjainen reititin, niin se voi olla binääristä informaatiota se reititystaulun informaatio. Käytännössä se on aina binääristä, oli se teksti vai ei. Mutta bittitasolla sitä katsotaan. Eli se katsotaan reitystaulusta, katsotaan, että mihinkä seuraavaksi välitetään paketti. No, miten sitä tietokoneessa toimii? puhelin, tabletti, mikä tahansa, sielläkin on reititystaulu. Ja nyt tämän tietokoneen, mä puhun tietokoneesta aika usein, tarkoitan kaikkia laitteita, mitkä voi olla liittyneenä verkkoon, niin reititystaulu siinä tietokoneessa kertoo, että onko se laite tai kohde niin samassa verkossa vai ei ole. Windowsissa on useita keinoja tulostaa reititystaulu, samoin muissa käyttöjärjestelmissä. Nyt en muista miten Linux ja Mac, mutta route-rn muistaakseni ei ollutkaan. Katsotaan pelkkä route-r, ei ollut silleen, oliko se pelkkä route. En mä osaa, route print. No niin, sieltä tuli. Route on reitti englanniksi ja nyt reititystaulu. Joka laitteessa pitää olla reititystaulu, jotta ne osaa käyttää internettiä. Mitä tässä reititystaulussa tuolta alkaen, route print oli tuolla, niin siellä ensimmäisenä Windows-laitteessa on siellä interface list, verkkokorttien lista. Eli meillä on yksi kappale Ethernet-verkkokortteja tässä pöytäkoneessa. Sitten meillä on software loopback interface. Taas se 102.7.0.0.1 osoite, loopback tai localhost nimellä menevä liityntä, jolla pystytään vain oman koneen sisäistä liikennettä lähettämään ja vastaanottaa. Sitten siinä IP-protokollasta on tänä päivänä olemassa kaksi eri versiota, nelonen ja vitonen, päästään niihin myöhemmin. Nelonen on se, mitä olette ehkä nähneet näitä IP-osoitteita. Tässä on sitten reititystaulu. Ja nyt kun paketti tulee sinne verkkokerrokselle lähetettäväksi, niin siinä paketissa on IP-osoite, ja tämän reititystaulun perusteella katsotaan, että mihin se pitää lähettää. Tässä on muutamia, suurin piirtein tämä näköinen on kaikissa laitteissa reititystaulu. Tärkein rivi on tämä 00-rivi. Tarkoittaa sitä, että se on oletusreitti, oletus yhdyskäytävän kautta. Eli tämä gateway tässä on reititin, jo reititin siinä lähiverkossa, missä tämä tietokone sijaitsee. Ja sitten siellä on, että minkä interfeissin, minkä verkkoliitynnän kautta meidän pitää lähettää paketti, kun me halutaan lähettää se tuonne oletusreitittimelle. Ja nyt tämä reititystaulu toimii siten, että kun sinne tulee joku IP-osoite, otetaan 130.234. Laitetaan .4.30 yliopiston DNS-palveli NS1. Ja, okei, lähdetään DNS-kyselyyn tältä koneelta. Niin miten se käy se reititystaulua läpi, niin oikeastaan tästä voisi sanoa silleen, että tässä on tämmöinen aliverkkomaski. Mitä enemmän numeroita aliverkkomaskissa, niin sitä korkeammalla se on prioriteetissa. 255 neljä kertaa tarkoittaa, että se on yksittäinen laite, johon on informaatio. Ja nyt destination on silloin tuo 27001, niin se on oma kone. Samaan tapaan siellä olisi sitten tuommoinen yleislähetysosoite ja muita. Mutta mitä käydään läpi? Niin katsotaan, että onko tämä IP-osoite, onko se oman koneen osoite, ei ollut. Onko se sitten oman verkon osoite, tuossa näkyy verkon osoite, käydään nämä läpi ensi viikolla, kun käydään tarkemmin IP-protokollaa ja aliverkotusta läpi. Onko se laite samassa verkossa? No, sitä ei voi päätellä tuosta mistään suoraan, että sun pitää nähdä, että mikä tämä aliverkkomaski on. Tämä aliverkkomaski kertoo, että kuinka suuri on se verkko käytännössä, että mitkä IP-osoitteet kuuluu samaan verkkoon. Opitaan se myöhemmin. No, voin sanoa, että ei se ole tässä verkossa se. Ja pikkuhiljaa se reitittiin tai laitteessa oleva softa, joka hoitaa tämän välitystä, käytän reititystä alun läpi, ja jos ei mihinkään osu, niin silloin lähetetään paketti oletusreitittimelle. Tämä 0,0 tarkoittaa sitä, että siellä on aina osuu tarkistus siihen, että okei, 0,0 on tämmöinen defaultti, että jos ei löydy omasta verkosta, niin lähetetään oletusreitittimelle. Oikein, tai sitten niissä reititin laitteissa siellä on muitakin kuin se oma yksi reitti ulospäin. Eli oikeassa reitittimessä, tai siellä on useampia reitittimiä, siellä on omat verkot, mitä saavutetaan eri kautta. Ja se on monimutkaisempi, mutta jokaisessa laitteessa on tämmöinen reitityttaulu, jota kautta paketit lähetetään. Ja jos ei sillä tätä oletusreittiä, niin ei päästä internettiin. Tämä oli yksi niistä informaatioista, mitä tietokoneella pitää olla. Viime luonnolla meillä oli, että DHCP-protokolla antaa koneen käynnistyessä, se antaa sulle IP-osoitteen, oletusreitin, aliverkkomaskin ja sitten DNS-palvelimet, joita ei tästä listauksesta näe. Niiden perusteella sä pääset eteenpäin. Okei, sitten sillä on IPv6-reititystaulu. Metrik on sitten liittyy reititykseen siten, että sillä on joku numeroarvo, joka sitten jollain, kun sillä algoritmeja on, jotka laskee niitä reittejä, niin tämä metrik voi olla yksi arvo, mitä käytetään reitin laskemiseen. Saadaan sitten määriteltyä lyhempiä reittejä tai parempia reittejä, niillä on erilaisia arvoja. Nyt omassa koneessa sillä käytännössä on merkitystä. Ainoa ehkä, että käytetäänkö, kun omassa koneessa kommunikoidaan oma sovelluksen kanssa, niin käytetäänkö tätä loopback-liityntäosoitetta vai oikeita verkkokorttia siihen koneen sisällä olevien sovellusten väliseen kommunikointiin. Okei, ja IPv6 versio 2.1 on se loopback-linkki. Tämä on linkkikohtainen IP-versio 6-osoite. Tällä koneella ei ole IPv6-osoitetta, jolla se voisi kommunikoida internetin kanssa. Mutta katsotaan tarkemmin seuraavalla luennolla. Okei. Ai, tuolla se olisi ollut netstat-rn. No niin. Mutta kuten näette, niin routerprint toimii kanssa. Ihan samalla se antaa. Jos haluaa, niin voi oikeuksilla lisätä reititystaulun reittejä. Ja nyt käyttöjärjestelmässä ei ole mitään reititysprotokollaa, miten se muostetaan tuo reititystaulu, vaan se on sitten niiden verkkoasetusten mukaan. Kun se saa tiedon, että mikä on sen laitteen IP-osoite, minkälainen aliverkkomaski on, ja siitä, että onko se loopback-liityntä, ja sitten tässä on multicast-osoitteita ja yleislähetysosoitteita, mitkä tulee RFC-määrityksistä, niin tämä muodostuu käyttöjärjestelmän toimesta. Siinä ei mitään reititysprotokollaa ole. Ja tuo gateway tulee sieltä. Eli joko manuaalisesti asettaa tiedot, tai sitten DHCP-protokolla asettaa nuo tiedot. Okei. No, meillä on internetissä hierarkinen reititys. Ja nyt hierarkinen reititys tarkoittaa sitä, että nyt tämä IP-osoite mikä laitteella on, niin se ei ole mielivaltainen, vaan tämä IP-osoite on jaettu osiin. Ja mitä pitemmälle me tuolta vasemmalta tarkastellaan tätä IP-osoitetta, sen tarkemmin me saadaan tietoon, että missä joku laite sijaitsee. Ja nyt yliopistolla meillä on tuommoinen 120.234 on kaikissa IP-osoitteissa alkuosa käytännössä. Tuo on meidän yliopiston IP-osoitteen alkuosa. Ja nyt jos yliopistolle lähetetään paketti, niin niiden reitittimien maailmalla ei tarvitse tietää, että hei, missä tuommoinen alkuosa sijaitsee. Ei tarvitse tietää, siellä reitittimissä ei tarvitse ylläpitää tietoa siitä, että missä on 156.77 tai missä on 156.1 tai jotain muuta, vaan maailmalla pidetään tietoa siitä, että missä on 130.234 alkuiset IP-osoitteet. Eli siellä on yksi osoite sen sijaan, että reititystauluun tallennettaisiin 65 000 IP-osoitetta Jyväskylän yliopiston takia. Eli yliopistossa riittää yksi osoite, ja monesti se on vielä yhdistetty sitten, käydään se myöhemmin läpi, mitä se yhdistäminen tarkoittaa. Että ei edes tiedetä, tarvitsee sitä yliopistoa yksinään siellä reitystaulussa pitää vaan. Siellä on muitakin tuota. Eli se hierarkia pikkuhiljaa kasvaa siten, että me siellä internetin tasolla tiedetään suurin piirtein, että mihinkä suuntaan, missä suunnassa on mitkäkin verkot. Ja sitten kun me lähdetään pakettia välittää lähemmäs sitä kohdeverkkoa, niin se sijainti koko ajan tarkentuu ja tarkentuu. Eli se on sillä tavalla hierarkinen tuo internetin reititysysteemi. Et jos sitä hierarkiaa ei olisi, niin kaikkien reitittimien pitäisi ylläpitää tietoa internetin koko rakenteesta. Jokaisen reitittimen pitäisi tietää, että 156.77 on Jyväskylän yliopiston Agora 3 auditoriossa. Ja nyt kun se on hierarkinen, tarvii pitää infoa siitä, että yliopiston IP-osoitteet kaikki sijaitsee jossain tuolla suunnassa. Jos ei olisi tätä hierarkiaa, niin internet ruuhkautuisi, ei datasta, vaan sitä reitittimien päivitysviesteistä. Eli koko ajan pitäisi menisi viestejä siitä, että hei, jossain joku laite on pois päältä tai on vaihtanut verkkoa tai joku verkkohierarkia on muuttunut. Reititysalgoritmit ei kerkeisi millään laskea sitä reititystaulua uudestaan ennen kuin tulisi uusi päivitys sillä aikaa, kun laskenta on kesken. Autonomia, eli skaalautuvuus ei, internet ei skaalautuisi, jos kaikki informaatio olisi kaikkien tiedossa. Autonomia, eli se, miten sä pystyt hallitsemaan omaa verkkoos, miten se näkyy ulkomaille, niin sitä ei olisi. Eli jos kaikki tietäisi, missä sijaitsee 156.77, niin sä et voisi millään tavalla hallita omaa verkkoa, tai jos sä haluat piilottaa, että mitä sun verkossa on IP-osoitteita, missä ne sijaitsee. Ja käytännössä johtaisi siihen, että me jouduttaisiin käyttämään samaa reititysprotokollaa. No nyt, kun meillä on iso internetilainen verkko, niin sinne on kehittynyt useita reititysprotokollia, ja toiset protokollat on tiettyyn tarpeeseen, toiset tiettyyn tarpeeseen. No erilaisille verkoille erilaiset protokollat on järkeviä. Jos meillä ei olisi minkäänlaista hierarkiaa, kaikki joutuisi käyttämään samaa reititysprotokollaa, mikä ei olisi millään tavalla optimaalinen pienille verkoille, isoille verkoille tai operaattoreiden väliseen kommunikaatioon. No niin. Ja siihen nyt liittyy se, että omaa verkkoa ei voisi käytännössä hallita. Niin nyt kun meillä on hierarkinen reititys, niin yliopiston tietohallintoihmiset voi tehdä täällä verkossa mitä tahansa. Se ei millään tavalla vaikuta siihen, että miten ulkomaailman yhteydet toimii tai miten täältä tuo sisäverkkotoiminta, oikein sisäverkon toiminta ehkä vaikuttaa, jos ne tekee sille jotain oleellista. Okei. Mitäpä tuohon. Eli se hierarkisen reitityksen toteutus on tehty sitten IP-osoitteen hierarkian mukaan. Kuten tuossa mainitsin, tuo 103.24 on alkuosa, jossa tiedetään, että se on yliopiston verkossa. On tämmöinen CIDR, RFC-dokumenttisysteemi, jossa sitten on määritelty, miten tämä osoite määräytyy. Eli maailmanlaajuisesti tietää vaan, mitkä osoitteet on kenenkä verkossa. Eli paketti lähetetään tämän alkuosan perusteella internetissä eteenpäin. Pikkuhiljaa se saapuu Funetin verkkoon, josta se osaa tiensä yliopiston verkkoon. Ja yliopiston verkossa niin sitten löydetään, että siellä on sitten omat reititysprotokollat tehnyt, tarkemmat reitityssäännöt yliopiston sisäisiin reitittimiin, joista sitten osataan pikkuhiljaa välittää se datapaketti oikeaan paikkaan. No sit siellä on vielä tämmöinen asia kuin autonominen järjestelmä. Otetaanpa tuo vielä tähän. Autonominen järjestelmä, eli nyt sen lisäksi, että siellä on nämä IP-osoitteet jaettu, niin sitten meillä on vielä siinä IP-osoitteiden tai IP-verkkojen yläpuolella on tämmöinen oma numerointijärjestelmä, AS-numerointijärjestelmä. Ja nyt isoilla operaattoreilla sitten on autonomiset, voivat hankkia tämmöisen AS-numeron, jonka perusteella sitten voidaan reititystä tehdä. Eli nyt, miten meillä ollaan viimeisellä minuutilla menossa, miten käytännössä, otetaanpa vielä eri väri tuonne, miten käytännössä menee sitten, että kun Jyväskylän yliopisto Funetti mainostaa, että Funetin kautta löytyy 130.234.0.0.0/16 käymään tuo kautta homma läpi ensi luennolla. Niin Funetti mainostaa, että hei, meiltä löytyy tämmöinen verkko. Funetti laittaa siihen mainokseen laittaa eteen sitten oman ASN-numerossa. Funetti mainostaa tämmöistä eteenpäin omille verkoille. Funetti on sitten kytketty, siellä on Nordunetti. Funetti on IXP-pisteiden kautta yhdistetty kaupallisiin operaattoreihin ja mainostaa tänne, että hei, yliopiston Jyväskylä löytyy Funetin kautta, tuommoisen autonomisen järjestelmän kautta. Mainostaa sitä Nordunetille. Nordunet lisää siihen mainokseen, että hei, AS2603. Nordunet mainostaa sitten muille operaattoreille, kenenkä sillä on yhteys, että yliopisto löytyy tämmöisen polun kautta, että se reitti kulkee Nordunetin kautta, Funetin kautta Jyväskylän yliopiston verkkoon. Sitten täällä joku kaupallinen operaattori laittaa oman AS-numerossa, joka sitten mainostaa, että tänne samoille operaattoreille, että hei, meiltäkin kautta löytyy yliopisto, se polku on, että mennään meidän AS6665 läpi ja sieltä sitten Funetin verkkoon ja sieltä löytyy yliopiston. Eli tällä tavoin näitä AS-tunnuksia käytetään siihen, että mainostetaan operaattoreiden kesken sitä, että meillä on tämmöinen reitti johonkin verkkoon. Ja sitten operaattorit valitsee täällä, että okei, kumpi on halvempi, niin sitä käytetään käytännössä. Eli hierarkia kasvaa siten, että tai ylöspäin menee siten, että siellä nämä autonomiset järjestelmät mainostaa toisilleen polkuja, mitä reittejä pitkin pääsee kohdeverkkoon, kun käyttää meidän verkkoa, niin mitä siinä jälkeen on. Se tarkat reitit on sitten selvillä. Me ollaan jo aika pahasti yliajalla, niin lopetetaan tänään tähän ja katsotaan IP-protokolla sitten tarkasti ensi viikolla, kun jatketaan luennolla.